handelsaftaler. Få ord kan lyde mere tørre end det ord. Men hvad nu, hvis vi fortæller, at kampen drejer sig om, at europæerne har et arbejde at stå op til om morgenen? At vores fødevarer ikke er farlige, eller om vores skattepenge kan risikere at blive brugt på ekstremt dyre retssager imod gigantvirksomhederne. For det er nemlig det, det drejer sig om. Men dykker man ned i aftaleteksterne, så står en ting lysende klart. Vi mangler viden om konsekvenserne af aftalerne. Det vil vi her prøve at råde bod på med udsendelsen her, som i øvrigt er støttet af Europanævnet. Modsat i Danmark har en del handelsaftaler i øvrigt været til heftig debat i rigtig mange EU-lande. Ikke mindst i vores naboland Tyskland. I den kommende udsendelse ser vi på en handelsaftale, EU i overvis har prøvet at indgå med USA. Nemlig den såkaldte TTIP-aftale. Vi tager både til Bruxelles, til Spanien og til USA. Vi vil prøve at lytte til menigmand og fagfolk, modstander og tilhængere. Som eksempel EU-kommissær Cecilia Malmström, som vi helt eksklusivt har fået et interview med.
Et Tyskland har handelsaftale mellem USA og EU, den såkaldte TTIP, været heftigt debatteret. Modstanderne af aftalen pegede på, at det vil åbne for en sand lavine af sagsøgninger imod den tyske stat. Det fik Angela Merkels højre hånd og økonomiminister Sigmar Gabriel i den tyske tv-kanal ZDF til at fastslå, at europæerne ikke vil være USA's undersåtter. Citat slut. Men han fastslog også en pressekonference bagefter, at forhandlingerne de facto havde forfejlet. Der var, efter store anstrengelser, 14 forhandlingsrunder, stadig ikke nogen aftale på et eneste af de 27 kapitler, der findes i TTIPs omfattende forhandlingskompleks. Men samtidig bakkede den tyske minister fuldt op om en anden frihandelsaftale, nemlig den mellem Canada og EU. Netop den aftale ser mange som en slags lillebror til TTIP-aftalen og endda en køreplan for netop TTIP, der indhold på mange områder matcher hinanden, så ja til Canada, men nej til USA. De blandede udmeldinger fra Tyskland fik mange til at spærre øjnene op, ikke mindst i Finland, hvor erhvervslivet ligesom mange andre lande havde set frem til en frihandelsaftale mellem Canada og EU. Mange undrer sig højlydt, deriblandt Christina Hellenius. Hun er direktør for det amerikanske handelskammer i Helsinki, og hun forklarer over for os.
That was a big blow to us. We were like, why would you do that? Why would you sabotage yourself? It was for political reasons, but we thought it was a very unfortunate move, especially after Brexit.
Som hun fortæller her, så man det i Finland som et stort slag imod forhandlingerne. Hun spørger retorisk, hvorfor en tysk toppolitiker saboterer sine egne forhandlingsmuligheder og giver samtidig også et svar på grund af indenrigspolitiske årsager. Ikke desto mindre mener direktøren, at det var et meget uheldigt træk af den tyske vicekansler, ikke mindst i lyset af Brexit. Finland var dog ikke ene om at undre sig over de tyske udmeldinger. Et dusin af lande underskrev en støtteerklæring til frihandelsaftalen mellem EU og USA. Det er blandt Italien, Irland, Sverige og naturligvis Danmark. Også Spanien underskrev, men det var en fejl. Det mener i hvert fald José Manuel Roje, som arbejder for fagforening for småbønder i Spanien. Som han forklarer her, så synes han faktisk, at de eksisterende handelsaftaler er gode nok, som de er i dag. Han mener ikke, at Spaniens regering burde have underskrevet et brev, der klager den spanske regerings støtte til TTIP-aftalen. Han er glad for, at især de store lande har blokeret for aftalen nu. José's forhåbninger er, at aftalen fortsætter med at forblive en slags limbo. Han synes i øvrigt, at den spanske regering burde beskytte den for Spanien meget vigtige landbrugssektor i stedet. Og når vi er ved landbruget og fødevaresektoren, så er det netop her et af de helt store problemer. Aftalen åbner blandt andet for genmodificerede fødevarer. Det ville ifølge aftaleteksten mellem EU og USA ikke være muligt længere at forbyde de såkaldte GMO-fødevarer. Ikke mindst fordi ellers ville de amerikanske fødevareproducenter kunne sagsøge de lande, der har forbudt fødevarer, der indeholder genmodificerede landbrugsprodukter. Mutu Schimpf, som er fødevarespecialist for organisationen Friends of Earth, siger:
I don't say US food is toxic and EU food is safe. It's not so simplistic. But how legislation have developed and how food safety is seen in the US and in the EU is just different. For example, a lot of American citizens don't like cheese made by raw milk because they think it's too risky. It's fine. If they don't want to eat it, don't oblige them to eat it. And a lot of Europeans don't like genetically manipulated food and they don't want to eat it. And you also shouldn't oblige Europeans to eat it. And then you try to solve this via a free trade deal. For us, this is not a way forward.
Det er altså ikke så simpelt som, at genmodificerede fødevarer er farlige. I hvert fald ikke bevisligt. Men det er et fint eksempel på, hvordan borgerne i USA og EU ser forskelligt på fødevaresikkerheden. Mens man i USA synes, at det er farligt med råmælk, altså det vi i Danmark har, så ser både danskerne og resten af EU's borgere med stor skepsis på genmodificerede fødevarer. Ifølge Mutu Schimpf, så viser den forskel med al tydelighed, at en handelsaftale mellem to partnere, der ser så forskelligt på tingene, simpelthen ikke er mulig. Det ville ikke være tilfredsstillende for nogen af parterne. Det er dog ikke kun i Europa, der er bekymringer. Som Olivia Sennett-Laundrie, en landbrugskvinde fra West Virginia i USA, forklarer om lidt, så er hun bekymret for langtidskonsekvenserne for en eventuel frihedsaftale. Ikke mindst som mor til to små drenge håber hun på, at folkene bag handelsaftalen også har tænkt på den næste generation.
As a mother of two small boys who will more than likely be taking over the family business of farming in the next 10, 20 to 30 years, you do certainly hope that the negotiations of this agreement are keeping in mind the future generations of our small businesses and medium-sized businesses in Virginia and the impact that these decisions being made in a different climate in Europe and here now, that they will certainly still help and boost our farming, our products, our distribution, and all that we are aiming to do now in the next 10 to 20 years. And that remains to be seen.
Som du netop har hørt, så er Olivia Sennett-Laundrie fra West Virginia i USA ret bekymret for en eventuel TTIP-aftale. Simpelthen fordi hun ikke er sikker på, at aftalen vil gavne hendes landbrugsvirksomhed på sigt. Desuden peger hun også på, at hun mener, at europæerne og amerikanerne simpelthen ser for forskelligt på tingene. Uanset bekymringerne og endda Donald Trumps åbenlyse modstand imod en handelsaftale fra den amerikanske side af Atlanten, så er transportfirmaet UPS med hovedkvarter i Georgia i USA stor tilhænger af aftalen. Vi besøgte Elizabeth Boswell Rager i UPS-firmaets hovedkvarter i Bruxelles, hvor hun blandt andet sagde sådan her:
We believe that a free and open trade drives businesses and economic prosperity. A free trade agreement between the EU and the US, we think that that would benefit economies on both sides of the Atlantic. At UPS alone, we estimate that a successful TTIP could boost our trading volume by 13 million packages and support 2,400 jobs annually.
Ifølge UPS vil en kommende aftale betyde voldsomt meget for firmaet og for de befolkninger på begge sider af Atlanten. Deres beregninger viser, at hvis TTIP blev virkelighed, så ville det medføre 13 millioner flere sendte pakker, og det ville så medføre 2.400 flere i arbejde. Desuden mener UPS helt grundlæggende, at frie handelsaftaler altid gavner. Så både en lang række lande, deriblandt Danmark, samt virksomheder ser altså gerne, aftalen bliver til noget. Måske er det derfor, at EU's kommissær på området, svenske Cecilia Malmström, fastslår, at nok er der problemer, men EU vil fortsætte med at presse på og få aftalen igennem. På en pressekonference i Bruxelles sagde hun blandt andet sådan her:
On some areas we have made important progress, on some others there is less. All ministers expressed their doubts about being able to conclude this. Indeed, it looks increasingly unlikely. However, it makes sense to continue the talks and negotiations, and we will try to make as much progress as possible.
Den svenske EU-kommissær Cecilia Malmström medgiver altså, at det ser mere og mere umuligt ud at få handelsaftalen på plads. Som du har hørt i udsendelsen her, så er der modstand på begge sider af Atlanten. Men, som EU-kommissæren også fortæller, så vil EU-kommissionen fortsætte med at få aftalen igennem. Så vidt altså både EU-kommissæren bønderne på begge sider af Atlanten, det verdensomspændende firma UPS, samt direktøren for det amerikanske handelskammer i Helsinki. Men er aftalen virkelig død? I EU-parlamentet fangede vi Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen imod EU.
Hej. No,
Jan.
Hej, Rina. Ja, skal vi prøve at se, hvordan...
Skal vi tage en eventuelt hen ved vinduet? Der ja. Er nogle gange sådan lidt...
Det er nemlig det.
Lidt roligt.
Måske ind i hjørnet eller derovre.
Ja.
Hun kæmper ikke bare imod EU, men er også indædt modstander af de handelsaftaler, EU vil indgå, deriblandt TTIP. Så kan man se Donald Trumps afvisning af netop den transatlantiske handelsaftale TTIP som et dødsstød.
Jeg tror ikke, man skal se det som et dødsstød. Jeg tror, man skal se det som en pauseknap. Og jeg synes, vi skal være glade for pauseknappen. Det er altid dejligt, når noget, der er skidt, bliver pauset og ikke ligesom kommer længere. Men vi skal passe meget på med at tro, at nu har vi vundet, og nu behøver vi ikke at beskæftige os mere med det her. Fordi der er meget stærke kræfter, både fra EU's side, men også fra de store virksomheder i USA, der presser meget hårdt på for at få den her aftale. Så vi skal lige være opmærksom, vi skal lige holde øje med, om aftalen bliver genoptaget. Også fordi, at vi ved jo, at det er nemmere for eliten at få de her aftaler igennem, hvis vi ikke diskuterer dem. Så de vil selvfølgelig forsøge at se, om de ikke lige kan... benytte lejligheden på et eller andet tidspunkt, når vi andre har optaget noget andet til lige at få den vedtaget alligevel. Så jeg tror, vi skal være opmærksomme, men det er klart, den er på pause.
Så vidt altså EU-parlamentariker Rina Ronja Kari. Hun er tydeligvis indædt modstander af TTIP-aftalen, og selvom hun der er langt fra den eneste modstander, der findes, så bliver jeg alligevel nødt til at spørge hende det her, når jeg nu har hende.
I EU's egen video omkring TTIP-aftalen, der ser man en vinbonde, som hun er meget glad for, hvis den TTIP-aftale kom igennem, fordi hendes liv vil blive meget lettere, kan jeg forstå. Mindre papirarbejde, hun kunne sælge noget mere vin til USA. Er det ikke bare en fantastisk aftale så?
Men det er jo rigtigt, at der er nogle virksomheder, der kommer til at få glæde af TTIP-aftalen. Altså det er jeg slet ikke i tvivl om. Problemet er grundlæggende, at vores demokrati kommer til at tabe. Fordi med TTIP-aftalen bliver det sværere for politikerne at lave lovgivning, for eksempel om kemikalier, miljøbeskyttelse, arbejdstagerrettigheder. Og det vil sige, at vi som borgere mister muligheden for at få indflydelse på den lovgivning, der kommer til at have stor betydning for vores hverdag. Så grundlæggende set, så taber demokratiet, men nogle virksomheder kommer til at tjene penge på det.
Hvis vi fortsætter til modsatte, altså en aftale, hvor politikerne igen og igen kan få indflydelse, det vil industrien vel ikke være specielt glad for, så ved de jo aldrig, hvad de har i morgen.
Nej, det er fuldstændig rigtigt. Industrien er generelt ret utilfreds med, når politikerne laver lovgivning. Og det er selvfølgelig også dyrt og besværligt for dem, at de ikke må forurene miljøet, eller de ikke må putte farlige kemikalier i vores børns tøj og legetøj og sådan nogle ting. Det er nu bare engang livsvilkåret, at vi har nogle politikere, vi bør have nogle politikere, som er optaget af et fælles bedste og vores samfunds bedste. Og så er det nogle gange sådan, at nogle virksomheder skal betale en pris. Men man skal huske, at nogle gange så er det jo også en fordel for virksomhederne. Altså Danmark har for eksempel flere gange været foregangsland i at kræve, at man udfasede nogle drivhusgasser, blandt andet fra køleskab, der gjorde, at industrien godt nok brokkede sig til at starte med, men bagefter så gav det dem en konkurrencefordel, fordi nu var de pludselig længere frem end de andre lande i den her miljøomstilling, som faktisk var nødvendig. Så det er ikke så sort-hvidt, som man nogle gange tror det er.
Nu er det jo ikke alle virksomheder, der forurener.
Nej, nej. Bestemt ikke, men de har jo heller ikke noget problem med, at der bliver lavet lovgivning til at beskytte miljøet, fordi det er jo slet ikke noget, der rammer dem.
Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen imod EU indrømmer altså, at TTIP vil gavne nogle virksomheder på begge sider af Atlanten. Men for hende er det altså et grundlæggende problem, at når først aftalen er i hus, så er demokratiet koblet af. Netop det argument var et af hovedargumenterne, da den tyske debat rasede. Det fik, som nævnt, den tyske regering til at vende på en tallerken og pludselig erklære sig som modstander af aftalen. Et andet argument, der, som du også har hørt her i udsendelsen, har været fremført, er, at miljøet kommer til at lide under aftalen. Fødevaresikkerheden vil også blive svækket. Det mener mange på begge sider af Atlanten, og men amerikanerne ikke som europæerne er bekymret for genmanipulerede fødevarer, så bryder de sig altså ikke om den måde, vi behandler mælkeprodukter på. Årsagen til, at begge sider frygter, at den laveste fællesnævner kommer til at bestemme, og at den danske politiker, vi har hørt her, frygter for demokratiet, er, at der vil blive oprettet nogle særlige domstole. Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU forklarer her.
Jo, altså der blev indført den her investeringsdomstol, som gør, at virksomhederne kan anlægge sag mod et land, hvis landet vedtager noget lovgivning, som påvirker deres fremtidige indtjening. Det vil sige, at man som tobaksindustri for eksempel kan sige, at hvis I laver lovgivning, der begrænser rygning, jamen så taber vi penge, og det synes vi så ikke er rimeligt, og derfor skal de så kunne anlægge sag mod et land. Og vi har jo set de her domstole virke før, og det der typisk sker, det er, at der bliver anlagt mange sager, mange store sager, som giver meget store omkostninger til nationalstaterne, hvor man må sige, at man jo går ind og blander sig i retten til at bestemme. Altså retten til for eksempel at regulere, hvor meget rygning er der egentlig, eller hvordan beskytter vi miljøet.
Nu nævnte du det her med cigaretterne. Det er jo et konkret eksempel. Det er så godt nok ikke mellem Canada og EU, men det er mellem USA og Canada.
Ja, men det er jo den samme type domstol, man så vil indføre mellem Canada og EU. Og derfor synes jeg jo, det giver mening at kigge på de her domstole andre steder fra og se, hvad er det egentlig for nogle eksempler. Et andet eksempel er, at Egypten prøvede at hæve mindstelønnen, og så var der et fransk firma, der anlagde sag mod Egypten, fordi at hvis man hæver mindstelønnen, så er det klart, så stiger udgifterne jo for den her virksomhed, og dermed så vil de tabe fremtidig indtjening.
Netop de domstole har også været et stort punkt på dagsordenen i de forskellige medier i Europa. Frygten for, at et land kan blive sagsøgt, for deres politik har været fremført af en del debattører, som du også kunne høre her. I en lignende handelsaftale mellem Canada og USA og Mexico har domstolene været brugt en del gange. Canada har været sagsøgt 37 gange af amerikanske virksomheder alene, og landet har blandt andet skulle betale erstatning til en tobaksgigant for at have indført advarsler om rygning på cigaretpakkerne. Så det letteste vil egentlig være bare pille den del ud? Måske. Men kritikerne glemmer ifølge den tidligere EU-kommissær og nuværende EU-parlamentariker Viviane Reding ofte, at der allerede i en del EU-lande eksisterer den slags domstole. Så for det hele ikke skal blive en omgang lovmæssig rod, hvor firmaer og lande fører sag ved forskellige domstole, så er det ifølge hende nødvendigt med én fælles domstol. Måske, tænker jeg højt, men i Danmark har vi ikke den slags domstole. Men det har man i Tyskland, hvor netop TTIPs kommende domstole også har været kritiseret skarpt. Og det på trods af, at landet har domstole i de forskellige lande, som netop ikke kan blive enige om, hvem der skal køre, hvilken sag og hvornår. Men uanset hvad, så er det da godt, at man i Tyskland i det mindste har haft medier og politikere, der har gidet at diskutere sagen. Det er trods alt mere end f.eks. herhjemme. En anden handelsaftale, der heller ikke har været debatteret hjemme i Danmark, er CETA-aftalen. Det er en aftale om frihandel og har den samme slags domstol som TTIP. Den har et flertal af danske EU-politikere for nylig stemt igennem parlamentet. Det på trods af, at netop CETA danner en slags bagdør for de amerikanske virksomheder. Men det er en helt anden historie, som vi følger op på næste gang.
Som du kunne høre, er EU i gang med at lave flere handelsaftaler end bare TTIP, som undersøgelsen her drejer sig om. Et af de aftaler hedder CETA, og den ser mere levedygtig ud end TTIP. Et stort flertal af danske parlamentarikere har netop sagt ja til den handelsaftale mellem EU og Canada. Kun Ria Ronja Kari fra Folkebevægelsen imod EU har stemt imod. Men det var ikke kun de danske parlamentarikere, der stemte ja. Det gjorde et flertal af EU-parlamentarikerne fra alle EU-lande, efter i øvrigt hårde debatter. Til tider var der endda et flertal imod handelsaftalen. Som allerede antydet, så kan netop den aftale danne en bagdør for store amerikanske virksomheder ind i EU. Det skyldes blandt andet det faktum, at mange virksomheder, som ellers har hjemmeadresse i USA, også har afdelinger i Canada. Så spørgsmålet er, uanset hvor meget præsident Donald Trump ellers prøver at skyde aftalen ned, om den ikke finder vej ind ad en bagdør alligevel. Men det vil vi se nærmere på i næste udsendelse. I denne udsendelse har du hørt i rækkefølge Christina Hellenius, direktør i det amerikanske handelskammer i Helsinki. José Manuel José, fagforening for småbønder i Spanien. Mutte Schimpf, som er fødevarespecialist for organisationen Friends of Earth. Olivia Synnert Laundry, landbrugskvinde fra Virginia i USA. Elizabeth Boswell Riga, mediedirektør i UPS i Bruxelles. EU-kommissær Cecilia Malmström, EU-parlamentariker Rinja Ronja Kari, Bruxelles. Journalisten var Jan Semmen. Udsendelsen er produceret af Radio Mælkebøtten med støtte fra Europanævnet. Du kan finde og genhøre udsendelser her på vores hjemmeside, som har adressen www.radiomb.dk/eu. Her kan du også finde andre udsendelser, som du både kan høre direkte eller downloade, som du sidenhen kan høre på det tidspunkt, du synes er bedst. Altså som podcast. På hjemmesiden vil du blandt andet kunne høre, hvorfor englændernes eget bud på, hvorfor de stemte sig ud af EU. Der vil du kunne få EU-kommissær Margrethe Vestagers bud på et fremtidigt EU. En chefredaktørs analyse af, hvorfor han ikke er sikker på, at EU vil overleve. Og du vil også kunne høre om problemerne med løndumping i hele EU. Vi gentager lige hjemmesiden. Den var 3xw.radiomb.dk/eu.